Roma tinuhirit neken yinaga big dagwi. Yaga ano vide mwa deroda gangvemo debase sangal ejini sana Kristi Yesu na shot. Yaga badu debase viga big dagwi debe teot avok neken ejini sana Kristi Yesu. Baka virime yi ebadu debe vese naba nentangariku. Dagwi alapie deba duba vok gap na belawet yaga ni gwan mot ni bimasi na teba du mubarek atumu hwime na ribik darasi ten na ribik bimat debe lagas banen atumu he yaga nabi nara he sidi noro yas debe yet vok na dagwi yaga nabi halame banen bimat kuyiano agang banen dabasi eji mwasi na shot. Dagwi arano, yaga na wot ara pie mwa, debadu dabasi chik, bisimu wot ara, wot de wot esangal tiang, ne pie de ga big dagwi hisimu, ko wot esangal tiang, ne pie de ni gwan mot, ni bimasi nisimu wet. Bimad de bisangal tiang ne ni gwan men, de ni bimasi nisimu, yen iset bari men ire pie deni gon men onisimu. Kuvi munde bisangal tiang ne pie de gabik dagwi hidura. Yen iset bari men ire pie de gabigo hisimu arong. Kasi di mwat iset bari me ire pie deni gon men ni mwasi nisimu. Ko hemo hasiri ku. Ko kasi di mwat iset bari me ire pie de gabik dagwi hisimu. Aloda senekin. Tanga ye diange. Bimad debi dopsi bali ile pie ribik menzong. Basi bimad ripugu dagwi. Bidiang batumen na bijing badu dagwi wet. Komwin yene kiem bijing vewet. Bimad debi la ni gwan men ni bimasi. Yene tok penge a dagwi ye wet. Koyina. Kasi riga big dagwi sangal ijini ye min. Yin ira ni gwan min ni bimasi wet. Ku yin ira piede ga big dagwi hidura yin. Mwa mwa de avo ga big Kristi wet. Asi wu Kristi wet. Ko kasi di Kristi asi sangal ini ye min. Ko ga big haroda tein na yina sibiken. Yaga baga tein chik iba yis dagwi. Yina sibiken. Mwa no de ba bek min. Beba kushu yaga banen. Kasi di gabik dagwi de asine Yesu yi iri ku hasi sangal ini yeimin. Ku ye dagwi de asine Kristi yi iri kumu aroda nung ba bek min de baroda ba kushu niken. Gabik me de haroda rano hasi sangal ini yeimin. Yaga ano abigwa woda vok pie de yesik bing bing wot ara ya yet ngan. Asi bwing bwing wot ara, pie de ga big dagwi hidura wot. Ko wot kong ra, ni gwan mod ni bimasi, na wot ara, pie de nisimu wet. Yaga, kasi de yin isangal tiang, ne pie de ni gwan min ni bimasi nisimu. Ko yin aroda kushu. Ko kasi de yin aweris na tomo min vibanen. Yin asele ga big dagwi. Ko yin aroda sibiken. Be mad de ga big dagwi hi holo ayen gong. Iyen ve de basi ne dagwi. Yaga yin ase yile ga big de he tein na yin ase be samwet. Na yin avok bi nyiba rongwet. Ku yin ase ga big dagwi de he tein na yin a tein ne dagwi. Ku ihe de he te wot ayila dagwi adara adahom. Ga big dagwi yu pi he. Iwuna he tanga ga big mot na be nong nu hawogo woda sine dagwi. Sidili mude wod asine ime. Ku wod ilini danilo de dagwi asira na nong be matme. Wod ilini tanga Kristi arong. Yaga, kasidi wod ise numumot hiliyom de aso. Ku wod iba se numumot hibong nilat me arong. Bong nilat dagwi. Deni kivei. Madi, liyom de wot iso alimo, lave nebi marale kwa tiongwet, nabung ni lat de dagwi, aloda banongot. Mwa piede dagwi ayong ye sigyeng tiongwet, na yi dine yi dagwi, de aloda badura ne weshelek. Dagwi ate na mwa piede ayong, ase aye pwezong. Ase apiemo ano yina simu yewet. Ko asi yaga dagwi asimu na ye se ano. Kumwano, ate ye yiser ye era pie ye mongan. Tuhak, dagwi aloda ba vibis pie de ayong yi isisam. De hite ye yi bosozong. Kubaroda ba wuna ye tangane dagwi idi wokos ni taa bong nilat de na vey yi na vibis hen washak. Wot atok, ve iji nyimu, mwa pie de dagwi ayong, yasi bum rus, kuyi diri yom si di huato, asi ipie mu zongwet, kuwut dega big hisangal iji mot, si di pie, de teot na wura tok seng seng. Wot aloda se pie de dagwi asira ile ye, wuda rong, wudi rus, ini ye mot, wudi rus jinde wuda si geng, na dagwi ajurut, na teot, ura teot na ime, na avivis babek moralong. Asi yaga wuda set ye imot ila dagwi de aseyot, kukasi de wuda dipie de wuda set ye imot ila ye. Kuset ye yo, hasi pi wet, iwa de iset ye ime, ila pie de akana vok ye eret. Kukasi de wud iset ye imot ila pie de wud adiye wet, wot iniri idi geng piemo. Ase igungunin gomo de gabig dagwi hisela hot itinde ase a wot gberek. Woda togwet gung de gwasinaka na woda rawon. Ko gabig dagwi piehe hirawon itomot na rus de hadal pidene hamot ni tokha. Ko dagwi de idi ijini yeimot atok bali he gabig. Yaga gabigo ira won na dagwi yaga bi madme tieng na pie de ye isimu. Wot atok, iji pie mwa de dagwi iragas, fom egong de govei nani rad yaga vemo debate ye imen na ye. Vemo de aga ila hen, tieng na pie de ye si iye ime. Mwa vemo de dagwi akana togen, ato yunga yen giam, na ye na si tieng na hui me, yaga na hibin si hui kunat, iji bigwa me piak. Kuvimu de agakana yunga yen giam, ato yila hena rong. Kuvimu de ayila heno, ate hena yena si chik iba yisme. Kuvimu de ate hena yena si chigo, anongen bong ni rada rong. Te yei dagwi, hadalka yepi. Wot iye ala ira pie yimu kongaret, kasidi dagwi asi igura mot, kowa aloda si ulipugu mot alet. Ye akaro na hui mewet. Ko anara he yaga wot mwa. Ko se ye de anongot hui memo. Aloda to nongot tanga he ka ye pi inoro wet alet. Iwa de aloda vey na si kun si hak. Ila vemo de dagwi aga kana kasa alet. Vit amwat. Yaga asi i dagwi de e halahen washak. Iwa akung de igangen na shot alet. Vit amwat. Yaga asi i Kristi Yesu de aku. Aku zongwet. Kuba to sinihe na nikina rong. Asi sangal ivo yigi dagwi. Kwa to sila won yaga wot. Iwa de aroda gasot na te ya i Kristi alet. Asi liyom. Kelizot. Keliyom de bitak awot alimo. Deli tok gasot alet. Kaside woda vok pie le ke pie banga wet. Ke kaside pie vies chak. Ye ho era wot ke bi we na wot. Pie yimo yi tok gasot na te ya i Kristi alet. Sidi li mude ba jek e bok basa dagwi wogo.
Ase yaga ho de wot ase endure ku. Yimo nagasi vok ena hwegelek. Basi beren hot. Sidi vil de biki wo yet ye.
Ku iji pie mu mwa, wot idi weng de hadal mwa, yine ye de ate ye ina wot. Yaga ma tok seng seng, vit a pie de ye tok gasot, na te ye dagwi. Ke asili ku, keneken ke asibe tum lagui ke cheng ke asi pie jeng yimo ke ye jeng de ye kive ke yiriri tole hak vit a pie de ye vogli to ilagui ke enen vwel ke kaye pichak eji pie mwa de dagui ayong de ye to gasot na te ye dagui de anor yina Kristi Yesu daroimot